dalgalara, SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. 65 il əvvəl 2-ci Dünya Müharibəsinin sonuna yaxın Polşadakı Auschwitz, Auschwitz ölüm düşərgəsi faşistlərdən azad edilmişdi və artıq 7 ildir ki, BMT-nin təşəbbüsü ilə məhz bu günü, yanvarın 27-sini dünyada Holokost qurbanlarının, faşist Almaniyası tərəfindən qırılan yəhudilərin anım günü kimi qeyd edirlər. Həmin gündən bağlı tədbirlər Azərbaycanda da keçirilib. Holokostla bağlı, Holokostu Azərbaycandakı yəhudilər necə anırlar və dünyadan fərqi nədir, bundan Səadət Akçıqızı danışır.
Yanvarın 27-sində dünyanın bir çox yerlərindən insanlar Polşada yerləşən faşistlərin ölüm düşərgəsi Auschwitz-ə toplaşırlar. İndi muzey kompleksi olan düşərgədə Auschwitz-in azad olunmasının 65 illik qeyd olunur. Bu düşərgənin azad olunması tarixi, müasir təqvimdə Holokost qurbanlarının anım günü kimi xatırlanır. Auschwitz həbs düşərgəsi 1940-cı illərdə yaradılıb. Bu düşərgədə ilk öncə faşist hərəkətinə müqavimət göstərən polyaklar qətlə yetiriliblər. Sonra isə bura yahudilərin kütləvi qırğın yeri olub. Burada 1 milyondan çox yahudi, qaraçı, polyak, sovet hərbi əsirləri öldürülüb. Rivenburg konslagerinin keçmiş məhbusları Beynəlxalq Komitəsinin üzvü Nadejda Kalniçkaya 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Auschwitz həbs düşərgəsindəki qaz kamerasında təmizləyici işləyib.
Məni krematoriyaya soba təmizləməyə göndərdilər. Bu cəhənnəm işidir. Meyitləri yandıranda onlar qıvrılırdılar, sanki kömək istəyirdilər. Burada işləyənlər Allahdan ölüm istəyirdilər ki, hər gün bu dəhşəti görməsinlər. Meyitlər yandırılandan sonra biz sobanı insan saçından və sümüyündən təmizləməli idik. Sonra onları torbalara yığırdıq. Alman fermerləri zəmləri gübrəliyirdilər.
Həyat hekayətini rus jurnalistlərinə danışan Nadejda Kalniçkaya onu da xatırlayır ki, 1944-cü ildə o yatalaq xəstəliyinə yoluxub. Bu isə artıq onun diri-diri ölüm kamerasına göndərilməsi demək idi. Çünki Alman faşistləri yaralı və xəstələrlə bu cür davranırdılar. Amma Nadejdanın bəxti gətirir, Sovet əsgərləri düşərgəni azad edir. Bakıda yaşayan Lev Şvarçın isə bəxti əvvəldən gətirib, o ölüm düşərgələrini görməyib. Ukrayna yaxınlığında Geti deyilən bağlı ərazidə saxlanıb. Müharibə başlayanda o 6 aylıq olub. Ailəlikcə Alman faşistlərinin cənginə keçməsələr də Roman əsgərləri başqa yahudilərlə birgə onları həbs edib bir mehmanxanaya yığıblar. Hər axşam düşmən adı altında bir neçəsini dəriyə aparıb gülləliyirmişlər.
Belə olanda mənim ailəm, babam, anam, babamın qardaşı yığışıb müzakirə elədik ki, necə sağ qalsınlar. Amma çıxış yolu yox idi. Qərara alırlar ki, özlərini öldürsünlər. Amma babam deyir ki, onun balaca körpüyə ölüm hükmü vermək səlahiyyəti yoxdur. Deyir ki, onları güllələməyə aparanda ilk ateşdə yerə yıxılıb qalxmasınlar. Rumuniyalı əsgərlər insaflı idilər. Güllələrini havaya atırdılar. Biz də beləcə sağ qala bildik.
Ancaq onun həyat hekayəti Getidə davam edir. Burada o necə deyərlər Allah ümidinə, acılıq, isti pal-paltar, yatacaq olmadan böyüyür. Ta Sovet əsgərləri onları xilas edənə qədər. Azərbaycanlı millət vəkili Yevda Avramov isə nə ölüm düşərgəsi, nə Geti, nə də müharibə görüb. Amma o deyir ki, uşaqlıqdan bu cür xatirələri toplayıb.
Mən məktəbdə oxuyarkən biz gedirdik müharibə veteranlarının evlərinə, sorğular aparırdıq, onların xatirələrini dinləyib. Və onlar özləri sübut edirdilər ki, o mənə kəlmə-i şəhadət öyrətdir. Mən almanlara kəlmə-i şəhadəti dedim, onun yanında olan müasir Türk hökuməti emsalları doğrudan da sübut etdilər ki, bu Azərbaycanlıdır, yəni İslam dininin bir sıra ayinlərini bilir.
Yevda Avramov deyir ki, 2-ci Dünya Müharibəsi elə bir Yahudi ailəsi yoxdur ki, ona zərər vurmasın. Onun fikrincə, Holokost günü dünyada insanlığa qarşı dayananlara mesajdır. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Mikhail Lavon Lutim isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, 7 il əvvəl BMT-nin bu günü Holokost qurbanlarının anım mərasimi kimi keçirilməsinə qərar verməsi antisemitimizin yeni formalarına cavabdır.
Uzağa getmək lazım deyil. Yaxınlıqdakı İrana nəzər salaq. İranın prezidenti Holokostu inkar edir. Biz bunu çox ciddi qəbul edirik. Təkcə biz yox, bütün ictimaiyyət ciddi qəbul edir. Bütün dünya ictimaiyyəti Holokostun inkarına qarşı çıxış edir. Ancaq İran hökuməti inkarı dilinə gətirir. Hətta İsrailin mövcudluğuna qarşı çıxır. Bu, yeni antisemitizmdir. Məncə, BMT 7 il əvvəlki qərarı ilə buna qarşı çıxış edib.
Ümumilikdə İkinci Dünya Müharibəsində Alman faşistləri 6 milyondan çox yahudini soyqırıma məruz qoyub.
Səadət Akif qızı, ötən il Holokost qurbanlarının 64-cü il dönümü tədbirləri İsrailin Qəzzada apardığı əməliyyatlarla üst-üstə düşmüşdü, həm də Davos forumu ilə. Və İsveçrədə keçilən həmin forumda bir müzakirədə bir araya gələn İslamçı təmayüllü partiyanın rəhbəri, Türkiyənin başnaziri olan Erdoğanla İsrailin prezidenti Perezin dialoqları da bu yüzdən elə də xoş sonluqla bitməmişdi. Bu ilsə Davos forumu artıq pis xəbərlə başladı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də getdiyi həmin bu forumdan nələri gözləmək olar, Natiq Zeynalov araşdırıb.
İsveçrənin Davos qəsəbəsində yanvarın 26-dan 31-nə qədər 40-cı Beynəlxalq İqtisadi Forum keçirilir. Biznes, siyasət, vətəndaş cəmiyyəti liderlərindən ibarət 2500 nəfər iştirakçı 5 gün ərzində dünyanı narahat edən problemləri müzakirə edəcəklər. Təşkilatçılar bu dəfəki müzakirələrə dünyanın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, yenidən fikirləşmək, yenidən cızmaq, yenidən tikmək adını qoyublar. Forum iştirakçılarının yaradan çoxu biznes sahəsinin, dünyaca tanınan bankların, informasiya texnologiyaları və enerji sektorunun, səhiyyə və media qurumlarının nümayəndələridir. Qeyri-biznes sahələrindən isə dünyanın inkişaf eləmiş və sürətlə inkişaf eləyən balaca dövlətlərinin liderləri, nazirlər, böyük şəhərlərin merləri iştirak edirlər. 200-ə qədər müxtəlif qruplarda müzakirə olunan maraqlı mövzular sırasında 21-ci əsrin təhlükəsizlik sisteminə yenidən baxış, növbəti beynəlxalq böhran, başqa planetlərdə həyat varmı, jurnalistikanın gələcəyi kimi onlarla mövzu var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də forumda iştirak eləmək üçün Davosa gedib. Forumun internet saytında yayılan məlumata görə, o yanvarın 28-də keçiriləcək Qlobal Enerji Mənzərəsi adlı müzakirədə iştirak eləyəcək. Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyasının direktoru Daniel Yerginin aparacağı bu müzakirədə dünyada daha sabit və təhlükəsiz enerji sistemi yaratmağın yolları müzakirə ediləcək. İlham Əliyevdən başqa bu müzakirədə Total, Aramco, BP, Shell kimi neft şirkətlərinin rəhbərləri iştirak edirlər. Dünya İqtisadi Forumu bir müstəqil beynəlxalq təşkilat olsa da, onun təşkil elədiyi müzakirələrdə baş verən hadisələr və formalaşan fikirlər dünyadakı sonrakı proseslərə və dövlətlərarası münasibətlərə də ciddi təsir eləyir. Keçən ilki forumda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanla İsrailin prezidenti Şimon Peres arasında mübahisədən sonra bu iki müttəfiq dövlət arasında münasibətlər korlandı və rəsmilər arasında çəkişmə hələ də davam eləyir.
Sayın Peres, benden yaşlısın. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.
Keçenki forum təkcə bu qalmaqalla yadda qalmadı. Orada formalaşan ideyalardan böyük səkkizli ölkələri liderlərinin beynəlxalq maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün verdikləri qərarlarda istifadə olundu. 2008-ci ildə Davos müzakirəsində Yaponiyanın baş naziri qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə qarşıdakı 5 il üçün 10 milyard dollarlıq fond yaradıldığını, Microsoft şirkətinin rəhbəri və xanımı isə kənd təsərrüfatının inkişafına 306 milyon dollar qrant verdiklərini elan elədilər. 1989-cu ildə Şərqi və Qərbi Almaniyanın rəhbərləri Davos forumunda Almaniyanın birləşməsi yollarını müzakirə ediblər. 1988-ci ildə isə Türkiyə ilə Yunanıstan Davos razılaşması imzalamaqla müharibənin bir addımlığından geri dönüblər. Ondan əvvəlki il, 1987-ci ildə isə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri iştirakçıları soyuq müharibədən dönüş yaratmaq üçün SSR-nin o zamanki rəhbəri Mixail Qarbaçova şans verməyə çağırmışdı. Bu ilki Davos görüşü isə böyük hadisələr baş verən, bu balaca İsveçrə qəsəbəsində təhlükəsizliyi təmin edən polis rəisinin ölümü ilə başlayıb. 61 yaşlı Markus Reinhardt 26 il idi ki, yerli polis idarəsinə rəhbərlik eləyirdi. Həmkarları onun yanvarın 27-sində intihar etdiyini deyirlər. Amma intiharın səbəbini də göstərmirlər. Forumun özünün sonrakı iqtisadi və siyasi həyata təsiri isə yanvarın 31-dən tədbirin başa çatmasından sonra aydın görünəcək.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyəcək.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
14.24 verişi bugünkü kontekstdən hemen sonra efirdə olacaq. Hələlik isə kontekst proqramı davam edir. Türkiyədə uşaq oğurluqlarının artması bugün onların parlamentində müzakirəyə çıxarılıb. Müxalifət deputatları ölkənin daxili işlər nazirini divara dirib, nəyə görə bu halların artmasını bilmək istəyiblər və müxtəlif ehtimallar səsləndiriblər. Azərbaycanda uşaq oğurluqları hallarının sayının artdığı bildirilir. Amma parlamentdə heç bir naziri sorğu-sual eləyən yoxdur. Bu dəqiqə çoxları maraqlandıran budur ki, əgər həmişə ilin yekunlarına görə rəsmlər deyirlər ki, ölkədə sabitlikdir və yeganə bədnam qüvvə adam oğruyla məşğul olan Daxili İşlər Nazirinin zabiti ilə Hacı Məmmədovun dəstəsi də çoxdan zərərsizləşdirilibsə, onda kim oğurluyur uşaqları, niyə oğurluyur, nələr baş verir, Maarif Çəngizoğlu aydınlıq gətirməyə çalışır.
Son bir ayda Azərbaycanda bir neçə insan oğurluğu hadisəsi baş verib. Bunlardan birini Bakıda müvəqqəti yaşayan Çin, digərlərini isə Azərbaycan vətəndaşları həyata keçiriblər. Çinlilər Bakıda yaşayan öz həmvətənlərini oğurlayaraq onun azadlığa buraxılması üçün yaxınlarından $300,000 istəyiblər. Amma əməliyyatçılar Çinliləri həbs eləyiblər. Digərini isə Vadim və Limberg adlı Bakı sakinləri həyata keçiriblər. Onlar 25 yaşlı Timur Əliyevi oğurlayaraq valideynlərindən 1 milyon manat pul tələb eləyiblər. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə girov götürənlər Timur Əliyevin qaytarılması üçün onun atasından bir ədəd Mitsubishi Peugeot və bir ədəd VAZ-2107 avtomobil, 33.000 manat pul və 4.000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları alıblar. Dəstə üzvləri oğurlanan gəncin atasının əlavə 30.000 manat alarkən yaxalanıblar. Girov götürülən gəncin valideynləri sonuncu 30.000 manatı verənə qədər bu məsələ barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməyiblər. Hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərov deyir ki, 2005-ci ilin yazında Din Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi həbs olunandan sonra Azərbaycanda müəyyən sakitlik yaranmışdı. Bir ay ərzində insan oğurluğu ilə bağlı 3 hadisənin baş verməsini ciddi bir hal sayan hüquq müdafiəçisinə görə görünür insan oğurluğu ilə məşğul olan cinayətkar qruplar yenidən fəallaşıblar. Vidad İskəndərov həm də Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesindəki çıxışını xatırlayır.
Məhkəmə prosesində Hacı Məmmədov dəfələrlə demişdi ki, mən böyük bir cinayətkar dəstənin balaca bir asminoqasıyam, nəinki belə deyək də əjdahası. Balinalar isə çöldə qalır.
Qaldı ki, girov götürülən şəxsin yaxınlarının hüquq-mühafizə orqanlarına gec xəbər verməsi və ya istənilən məbləği tez tələsik ödəməsinə Vidad İskəndərov bunu bir neçə məsələ ilə izah eləyir.
Birincisi, qorxu hissi ki, girov götürdüyü adamı öldürə bilərlər, yəni onun həyatı təhlükədədir. İkincisi, qorxurlar ki, ola bilsin ki, həmən bu cinayətkar dəstənin axı kim tərəfindən törədilməsini bilmirlər. Vətəndaşlar qorxur ki, ola bilsin ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının burada əl ola bilər. Üçüncüsü də ki, mən deyərdim sözün açığı, Sadı Məmmədovun içindən sonra müəyyən bir inamsızlıq yaranmışdır polis orqanlarına.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, elə bu sadaladığı məsələlərə görə yaxınları girov götürülən adamlar hansı vəsaitin bahasına olursa olsun məsələni sakit şəkildə özləri həll eləmək istəyirlər. Sabiq polis rəisi Mahmud Acıyev də deyir ki, bu məsələdə adamların öz yaxınlarının taliyindən narahat olaraq polisə xəbər verməmələri başa düşüləndir. Mahmud Acıyevə görə əslində adam oğurları zərər çəkən tərəfi əvvəlcədən xəbərdar eləyirlər ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilməsi onların yaxınlarının həyatı bahasına başa gələ bilər.
Xəbər göndərirlər ki, xəbər versəz xəsarət yetirə bilərik də, yəni ki, girova qarşı psixozor tətbiq eləyə bilərlər. O nöqtə nəzərdən doğmalarından qorxurlar ki, xəbər versə bir bu əsas olur. Bir də ki, bilirsiniz, burada bir inam məsələsi var da ki, yəni ki, hüquq-mühafizə orqanlarına biraz kəlmə açıq danışaq ki, vətəndaşlar arasında biraz imici reytingi düşüb aşağı, xüsusilə polisin. İnanılmaz güclüdür ki, əsasən bunlar çox müvəffəqiyyətlə bir əməliyyat tədbiri keçirdib, bunu xilas eləyə bilər. Bu iki nüans rolu oynayır əsasən.
Mahmud Aziyev deyir ki, mühafizə orqanları vətəndaşlardan və müxtəlif qurumlardan alınan informasiya əsasında işləyəndə baş verənlərə daha tez reaksiya verə bilirlər. Vaxtilə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının daha çox elə bu üsulla işlədiyini deyən sabiq polis rəisinə görə indi adamlar polislə əlaqədən çəkinirlər. Sabiq polis rəisi deyir ki, adamlar qorxur ki, hansısa hadisə barəsində hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verərsə, cinayəti törədəni buraxıb ondan yapışacaqlar. Yəni adamlar ağrımayan başlarını ağrıtmaq istəmirlər.
Kontaktdan qaçırlar da ki, yaxınlaşıb ona kömək edərəm, sonra yapışıb boğazından əl çəkməyəcək ki, sən gördünmü, neyin ədinmi, sənin də günahın var.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə adamların polisə inamsızlığı üzündən belə hadisələrin baş verməsi ilə razılaşmır. Onun dediyinə görə bu ilin yanvar ayında 3 insan oğurluğu hadisəsi baş verib və vətəndaşların müraciətindən dərhal sonra cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları girovları azad ediliblər. Bütün cinayət iştirakçılar da həbs edilib. Ancaq bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, adam oğurluqları ilə bağlı cinayətlər bəzən heç statistikaya da düşmür.
Həmkarım Maarif Çingizoğlu. Maarifə danışan ekspertlər Azərbaycan cəmiyyətində polisə hüquq mühafizə orqanlarına inamın az olduğundan danışırdılar, amma Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev yanvarın 25-də keçirilən plenumda deyib ki, ötən il Azərbaycanda məhkəmə hüquq sahəsində inkişaf davam etdirilib və əvvəlki illərlə müqayisədə vətəndaşların hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin səviyyəsi də yüksəlib. Bunu Ali Məhkəmənin sədri deyirdi, amma Kərim Kəbirən Dilavəri ilə danışan vətəndaşlar bu məsələdən şikayətçi idilər.
Apellyasiya Məhkəməsinin 22 may 2007-ci il tarixli qətnaməsi ilə qismən təmin elədi. Mən tam təmin eləməsini xahiş eləmişdim onlardan. Sonra mən müraciət etdim Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə öz qüvvəsində saxladı qətnaməni. Sonra müraciət etdim Konstitusiya Məhkəməsinə. Onlar qəbul eləmədi. Ondan da qabaq mən plenuma müraciət etdim.
Bakı sakini Hüseyn Səmədovun məhkəmə yollarında qalmasının bu il düz 10 ili tamam olur. Elə onunla Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında söhbət edirəm. Əlində bir yığın sənəd vardı. Deyir ki, 10 ildən çoxdur ki, mənzil hüququ pozulub. Ona görə də məhkəmə yollarında qalıbmış.
Qanunverici uyğun olaraq Ali Məhkəmənin qərarından sonra 6 ay müddətinə Avropa Şurasına müraciət etməyim olar. Mən də müraciət etmişəm. İndi gözləyirəm. Mən doğulduğum evdə yaşamaq hüququndan məhrum olmuşam.
2009-cu ildə Azərbaycanda məhkəmə hüquq sahəsində inkişaf davam etdirilib. Əvvəlki illərlə müqayisədə 2009-cu ildə vətəndaşların hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin səviyyəsi yüksəlib. Bunu isə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev, Ali Məhkəmənin yanvarın 25-də keçirilmiş plenumunda deyib. Hüseyn Səmədov isə Ramiz Rzayevin dedikləri ilə razılaşmır. Ali Məhkəmə sədrinin bu fikri ilə razılaşmayanlarsa şikayətə gələnlər arasında çoxluq təşkil edir.
Heç bir haqq ədalət yoxdur.
Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Adəliyyə Nazirinə, Prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar, uzadırlar.
Vaxt itir, əsəblər pozulur.
Bizim məhkəmələrimiz nə qədər ki azadlıq, hüquq qorunmur.
Bizdə mülkçüdür, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə bağlı hesabatından götürülüb. Oxşar fikirlər müxtəlif beynəlxalq təşkilatların illik hesabatlarında da tez-tez səslənir. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti isə məhkəmələrlə bağlı monitorinq keçirib. Cəmiyyətin sədri İntiqam Əliyev monitorinqin məhkəmələrdə acınacaqlı vəziyyəti ortaya çıxardığını bildirir.
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bu vaxta qədər məhkəmələrdə problemin olmasını prezident də, ədliyyə naziri də, baş prokuror da deyib və ara sıra bundan yenə danışırlar. İndi isə daha çox bu sahədə gedən islahatlardan danışılır. Rəsmilər hüquqşünasların, hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün məhkəmə hüquq şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Milli Məclisin deputatı Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər çox işlər görülüb və bu proses davam edəcək.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun.
2009-cu ildə Ali Məhkəməyə 21162 müraciət gəlib.
Kəbirən Dilavərli. İnsan haqlarının pozulması tendensiyası təkcə Azərbaycana yox, postsovet məkanındakı bir çox ölkələrə, məsələn, Rusiyaya da xasdır, amma fərq ondadır ki, Rusiyada insan haqlarının pozulmasından təkcə kasıblar və imkansızlar şikayət eləmir, orada varlılar da ağlayır. İlxan Nəsibinin söhbəti.
Ümid edirdim ki, mənim ölkəmdə də nə vaxtsa qayda qanun olacaq. Ancaq onlar əvvəlcə kasıbları dağıtdılar, indi də orta sinfi dağıdırlar. Birazdan bizim ölkədə yalnız oliqarxlar və ən kasıblar qalacaq.
Bunu Moskvada Reçnik deyilən bahalı yerdə evi buldozerlə dağıdılan deyir. Burada kimlərin yaşadığına bir misal. Evlərin sökülməsinə etiraz olaraq bina sahiblərindən biri evində saxladığı bəbiri meriyadan gələn məsul işçilərin üstə qısqırdır. Belə varlının evini kim əlindən ala bilər? Təbii ki, ondan da varlı oliqarx.
Biz burada 53 il yaşamışıq, heç kimə bir ziyanımız dəyməyib. Birdən məlum olur ki, bu torpaq hansısa bir varlıya lazım olub. Burada torpağın onsotu 1 milyon dollardır.
Reçnikdə evi sökülənlərin hisslərini başa düşmək olar, onlara bir qəpik də kompensasiya təklif olunmur. Reçnikdəki 42 binanın, lüks evlərin hamısı söküləcək. Ev sahibləri Moskva meri Luşkov ittiham edirlər ki, buranın yerini bahalı tikirlər üçün boşaldır. Moskva hökuməti isə deyir ki, bu tikirlər qanunsuzdur, qanunsuz tikili kimi də sökülməlidir. Reçnik bağ yerlərinin kooperativi kimi 1956-cı ildə salınıb. Hökumət bununla nəqliyyat işçilərini mükafatlandırmaq istəyirdi. O vaxtki razılaşma ilə burada binalar tikmək olmaz. Burada 50 il yaşayanlar isə Rusiyanın mülki məcəlləsinə istinad edirlər. Məcəlləyə görə 15 il ərzində yaşadığın mülkiyyətə iddia olmayıbsa, sən özün ona iddia eləyə bilərsən. Yəni, binalar burada yaşayanların hesab olunmalıdır. Ona görə binaları sökən Moskva hakimiyyətinin hərəkəti başqalarının mülkiyyətinə təcavüzdür. Buna Moskva hakimiyyətinin cavabı var. Meriya bildirir ki, bir neçə il əvvəl yaxınlıqdakı parkın ərazisi genişləndirilib və Reçnik həmin parka aiddir. Moskvada Reçnik evləri söküldükcə bunun ətrafında mübahisə də böyüməkdə davam edir. Yabloka partiyası bu məsələni Başnazir Putinin və Prezident Medvedevin iştirak etdiyi Dövlət Şurasının toplantısında qaldırıb. Ancaq Panoram adlı təhlil mərkəzindən olan Vladimir Pribilovski deyir, Reçnik ona görə dağıdılır ki, Fantaziya adası adlanan yerin çaya çıxışının qabağını kəsir. Reçnikdə cəmi 5 varlı adamın evi var. Fantaziya adasında isə generallar, FSB zabitləri, deputatlar yaşayır.
Elxan Nəsibli Rusiyada bəzi bağ evlərinin belə sökülməsindən danışırdı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bir şey xatırladım ki, bugünkü verişdə eşitdiyiniz reportajların mətnləri ilə və dünyada baş verən hər şeydən xəbərdar olmaq üçün azadlıqradiosu.az saytındakı internet ünvanımıza gəlib, burada fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramı indiliksə davam edir. Azərbaycanda yeni bir sistemdə də özəlləşdirmə başlaya bilər. Söhbət nə bankların, nə neft şirkətlərindən gedir, söhbət notariuslardan gedir. 11 il əvvəl bu sistemin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Notariusların özəlləşdirilməsi adi vətəndaşın hansı problemini həll edə biləcək? Esmirə Cavadova bu suala cavab axtarıb.
11 il əvvəl notariat haqqında qanuna xüsusi qaydada notariat fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair müddəalar əlavə olunub. Həmin müddəalara görə Azərbaycan vətəndaşı olan istənilən hüquqşünas müvafiq qaydalar əsasında xüsusi notarius kimi fəaliyyət göstərə bilər. Lakin 11 ildə qanun icra olunmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov deyir ki, yaxın vaxtlarda özəl notariusların fəaliyyətinə başlaması baş tutacaq. Özəl notarius kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlər 3 pilləli imtahanların ikisini başa vurublar və hazırda sonuncu peşə hazırlığı imtahanına hazırlaşırlar.
İmtahanlar başa çatdıqdan sonra Respublika ərazisində iş yükü böyük olan şəhərlərdə özəl qaydada fəaliyyət göstərən notariat kontorları da fəaliyyətə başlayacaqlar.
Mehman Sultanov özəl notariat kontorlarının özlərini maliyyələşdirəcəyinə inanmır.
Bizim bugünkü dövlət rüsumu ilə açıq deyim ki, onların özlərini maliyyələşdirməsi o qədər də asan başa gəlməyəcək. Uzqar rayonların birində özəl notarius fəaliyyət göstərsək, orada əməliyyatların sayı o qədər aşağıdır ki, o adi heç kommunal xərclərin ödənməsi üçün əldə elədiyi rüsumdan onu ödəyə bilməyəcək.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə idarə rəisinin narahatlığında əsas görmür. O fikirləşir ki, özəl notariusla məşğul olmaq istəyənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Bu isə o deməkdir ki, sahə heç də idarə rəisinin dediyi kimi uğursuz sahə deyil, əksinə pullu sahədir.
Bizim ölkədə ümumiyyətlə notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət üsumu kifayət qədər yüksəkdir və o notariat kontorunun özünü maliyyəşdirməsi üçün, özünü saxlaması üçün istəyir kənd rayonunda olsun, dağ rayonunda olsun, istəyir Bakı şəhərində olsun, özünü saxlamağa qadirdir.
Hüquqşünasın fikrincə, özəl notariusların fəaliyyətə başlaması dövlət notariuslarına sərf etmir. İdarə rəisi onların maliyyə uğursuzluqlarını proqnozlaşdırmaqla gələcək özəl notariusları ruhdan salmaq istəyir. Namizəd Səfərov ümumiyyətlə gələcəkdə özəl notariat kontorlarının Ədliyyə Nazirliyinin inhisarında olacağını deyir.
Onlara imkan vermədilər işləməyə indi də, mən bilirəm.
Hüquqşünas hesab edir ki, özəl notariat kontor yaratmaq baha başa gəlir və bu hər hüquqşünasın əl apara biləcəyi sahə deyil. O özəl notarius kimi fəaliyyət göstərmək üçün imtahan verən namizədlərə də şübhə ilə yanaşır.
20-30 nəfər yığıblar, onlara notariat fəaliyyəti ilə həyata keçirməyə imkan veriblər. Bunu elə belə başa gəlibdi. Mən qətiyyən inanmıram. Çünki xüsusi notariat kontorları açılmasının artıq cəmiyyətdə söz söhbət gedir, qiyməti dəvənin belinə qalxıbdı. Şübhəm var ki, məhz sonra savadlı adamları yığıblar. Sadəcə olaraq müraciət edənlər içərisində kim ki doğrudan da Ədliyyə Nazirliyini qanun eləyirsə, onları dəstərdən keçidiblər.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə notariat sahəsinin ümumilikdə özəl sahəyə çevrilməsinin tərəfdarıdır.
Necə mühasibatlı xidməti göstərirsən, necə hüquq xidməti göstərirsən, notarius da elə xidmətdir. Onun dövlətin nəzdində olmasına ehtiyac yoxdur.
Hüquqşünasın sözlərinə görə hazırda notariusların fəaliyyətində kifayət qədər qüsurlar mövcuddur.
Dövlət orqanlarına xas olan bütün qüsurlar, çatışmazlıqlar, becərliklər Azərbaycanın notariuslarına da xasdır. İnsançılıq var, tutaq ki, korrupsiya var.
İntiqam Əliyev deyir ki, dövlət notariat kontorları rüşvət mənbəyi olduğuna görə özəl notariusların yaradılması dövlət kontorları üçün arzu olunmazdır. Azadlıq radiosuna zəng vuran Daşqın adlı dinləyici də notariat kontorlarından şikayət edir. Deyir ki, sənədləşmə işinə görə ondan 5 manat pul alıblar, ancaq qəbz verməyiblər.
5 manat ver, soruşdum ki, 5 manat dövlət rüsumudur, dedi nə dövlət rüsumudur, bizdə bu qədərdir, verdim 5 manatı, soruşdum ki, mənə çəksinəsə bir şey verəcəksiniz, yox, bizdə heç nə vermirik. Nərman uğrayında başqa bir sənədlə əlaqədər getmişdim ora, sənəd aldım, dedilər 60 qəpikdir, mən o dedim ki, bəs məndən nefsədə 5 manat aldılar bir dənə sənədə görə, o dedi ki, o çox aldılar səndən.
Esmira Cavadovan reportajı idi, notariuslarla bağlı, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişi davam edir.
SV 948
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948 Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı efirdədir və verişin sonunda Azərbaycandakı və postsovet məkanındakı bir tendensiyadan da danışmaq istəyirik. Sovetlər Birliyi yıxılandan sonra bu birliyin bir çox ölkələrində bəziləri kino, sənət, multiplikasiya kimi bir çox sahələrin məhz birliyin yıxılması ilə artıq yerdə qalmasından, bu sayədə durğunluq yaranmasından danışırdılar. Məsələn, Azərbaycanda animasiya sahəsindəki problemlərdən Azadlıq Radiosunun saytında, İS proqramında tanış ola bilərsiniz bu məqalə ilə. Amma Rusiyada bu sahədə biraz irəliləyiş var. Məsələn, yeni rus filmləri də beynəlxalq festivallara təqdim olunur.
20 dəqiqə davam edən müdir filmində oğrular bir evə girir. Sonradan məlum olur ki, bu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tanınmış üzvünün yay evidir. Bu qısa metrajlı dram Rusiyanın Kinotavr Film Festivalında birinci yerə layiq görülüb. Berlində isə Interfest Beynəlxalq Qısa Metrajlı Film Festivalında orijinallığı üzrə fərqlənib. Filmin baş rolunda Yuri Bukov çəkilib, o həm də filmin rejissordur. Gənc Bukov Rusiyanın 4 ən perspektivli rejissorundan biridir. Bu il Sundance Film Festivalına qatılıblar. Festival ABŞ-ın Utah ştatında keçirilir. Rejissorların heç birinin filmi rəsmi proqramda iştirak etməsə də festivala dəvət almaları Amerikanın müstəqil kino sənayesinin onların istedadını tanıdığını göstərir. Filmin çəkilişi Amerikanın şərq sahilində başlayıb, həmin vaxt heyəti New York Universitetində seminara dəvət ediblər. Moskvanın nüfuzlu film məktəbinin məzunu olan Bukov ABŞ-da gənc kinematoqraflar üçün yaradılan şəraitə heyran qalıb.
Texniki baza
Avadanlıq, pedagoji baza, tədris imkanları müqayisə edilməzdir. Vətənpərvər kimi görünməyə bilərəm. Mən ölkəmi sevirəm, amma gördüklərimi qiymətləndirməyə bilmərəm. Məni heyran eləyib. Bu məni kədərləndirir. Çünki Rusiyada kinematografiyaya qoyulan qiyməti görürəm.
Gənc kinematograf Alisa Xmelnitska da deyir ki, New York Universitetində yaradıcı insanlar üçün çoxlu imkan var. Rusiya kino məktəbləri ilə müqayisə edilməzdir. Ancaq Xmelnitskanın fikrincə bəzən texniki avadanlıqlar öz əhəmiyyətini itirir. Məsələn,
Sevin Hüseynzadənin reportajına daha ətraflı azadıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Bugünkü kontekst proqramında bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadıq radiosunun verişləri indi 14:24 proqramı ilə davam edəcək.